До молитви, помолимось. Отець Небесний, в цій хвилині ще раз дякуємо тобі найбільш за все за Сина Твого Ісуса Христа, за Його святу кров. Дякуємо за Твої чудові правди, за всі благословенства, досвідчення, за те, що Ти нас тут згромадив на цьому місці, що маємо можливість слухати брата, який приїхав з услугою. Дякую, що Ти поблагословив його дорогу, він має тут можливість проповідувати для нас. Дякуємо за братів і сестер. Просимо поблагослови другу частину, поблагослови брата, який буде промовляти, щоб добре міг висловити свої думки, поблагослови братів і сестер, які будуть слухати, щоб добре могли зрозуміти. Також поблагослови тих, хто не міг по різним причинам бути на цьому зібранні, можливо, далеко, чи в хворобі, чи в досвідченнях. Підтримай їх, вони найбільш потребують твоєї підтримки, благословіння. Поблагослови весь твій люд по всьому лицю земному. Пробач нам наші провини, Боже, і нехай на все станеться твоя свята воля. А тобі і твоєму сину нехай ляться честь, слава, повіки вічні. Амінь. Попросимо брата, будьмо уважні.
Ну що, наберемося терпіння. І послухаємо далі. Як коли священник читав закон, то ми знаємо, що закон був написаний з двох сторін, правда? Із зовні, із середини, із зовні. Так само і те слово, яке промовляє той, хто промовляє, нехай ніхто не подумає, що це наука для когось, а це наука для нас. От, кажу так, бо тема дуже така категорична, особливо підставовий текст, ну, щоб ніхто не образився. Але вона називається так, дуже звичайно, великий недостаток в щоденному житті. І за підставу 1 Коринтян 15:34. В нашому перекладі не дуже добре це відображає, але відчитаємо, як є. 1 Коринтян, 15 розділ, 34 вірш. Протверезіться правдиво, та й не грішіть, бо деякі Бога не знають. Говорю вам на сором. Знаємо, що слова апостола Павла, вони не звертаються до світу, правда? Апостол Павло звертається до братів. Але їх можна краще зрозуміти, і інші переклади, або як трошки зрозуміти, про що йде мова. Може, відчитаємо з іншого перекладу. Прободіться до властивого оцінення справедливості. Не грішіть проти справедливості в вашому житті, тому що деякі не мають знання про Бога і його принципи справедливості. І це вам говорю. І це вам говорю на ваш сором. Тобто, бачимо, що апостол Павло хоче підкреслити те, говорячи до братів, про те, що про Божу справедливість. І говорить про те, що деякі християни навіть не знають, що то таке. І наша тема так і називається «Великий недостаток в щоденному нашому житті». Правда, що коли ми знаходимося у школі Христа, то ми знаємо, що це є школа. Дуже часто можна від учителя і дорікання почути, можна отримати низьку оцінку, але суть не в тому. Суть у тому, яких уроків ми вчимося. Чи це прикрі уроки, чи це приємні уроки. Нам, звичайно, як з тілесної сторони хочеться, щоб це було завжди приємне, але духовний наш чоловік розуміє, що без того прикрого не буде гарного плоду, без волі не буде добрих наслідків. І тут апостол Павло дуже так категорично каже, пробудіться, протверезіться. Тобто, що стан оп'яніння – це стан людини, в якій вона тверезо не може мислити, не може реально думати і не може властиво оцінювати ситуацію. Але апостол звертає увагу, говорить, що пробудіться ж нарешті. Та й не грішіть, бо деякі Бога не знають, говорю вам це на сором. Тобто, бачимо, він в такій формі засоромлюючий хоче це сказати. А ми попробуємо це перефразувати на наше щоденне життя. Чим воно корисне, це особливо цей текст і думки цього тексту для нас в нашому щоденному житті. Ми знаємо, що Бог – це така істота, дуже інтелігентна, як ми вже говорили, згадували в першому викладі. Він нікому не нав'язує свої права, але якщо він комусь дає нагороду, не дає просто так. Для того, щоб у Бога щось отримати, потрібно випрацювати. Ми знаємо, що в нашому житті чи в когось є щось просто так. Хіба що в дітей, і то батьки запрацювали на те. Вони запрацювали, щоб просто так з'явилися ігрушки, можливо, їх діти не оцінюють. Але просто так вони не прийшли. Тато чи мама працювали, втомлювались, можливо, не досипали. Так само ми знаємо, що і у природі немає нічого просто так. Просто так, само собою, не прибереться кімната, не помиється посуд, не навариться обід просто так. Так само просто так і не випрацюється риси в нашому характері. Ми знаємо, що це велика боротьба, яка потребує дуже багато зусиль. Ми в першому викладі побачили, як, слава Боже, впливало на цивілізації, але того потрібно хотіти і бажати. Так само, якщо ми будемо то і хотіти, і бажати, Бог має засоби, має силу зробити ту перемінюючу властивість нашого характеру з поганого стану, його перетворити на добрий. Але це праця найперш нас самих. Звичайно, без Божої ласки, Божого провидіння і Його Духа ми не могли б цього зробити, але це окреме питання. Ми, напевно, кожен впевнений, що Бог нікому не дасть нагороди просто так. Якщо відповідно, то і не розвине відповідних рис своєму характеру, або не випрацює відповідного щабеля. Так само Бог поступав у віку Євангелії. Бог дав своє слово, як засіб, перемінюючий засіб, або лікарство дав на ту рану, яку як хтось вживати буде, і правильно, якщо буде вживати, то вилікує свою рану, зцілить своє серце, свою душу. І так Бог вибрав класи. Бог подав свою так просту правду. І покірні серця ту правду сприймали. А непокірні серця, на їх чекає інший час. Вони теж коли зрозуміють і побачать, що на свої власні очі, перемінюючи властивість Божого Слова, де потрібно буде менш віри, а все буде наочно, тоді теж всі послушні захочуть і перемінять свій стан серця. І для того, щоб Бог в кінці тисячоліття випробував і, звісно, дав нагороду. Відповідно, кожному, каже, кожному зерняті своє насіння, правда, або ж своє життя. Так само відповідно до кожного характеру. Ми знаємо, що церква із Христом випрацювала дуже високий щабель розвитку характеру. Коли читаємо про Христа у посланні до євреїв, каже, хоч сином був, але навчився з того, що вистраждав був. Здається, син Божий. На такому високому рівні був сотворений. Прийшов як досконала людина, міг співчувати, якби нам бути досконалим, ми думаємо, правда? А він міг співчувати, міг вийти в кожну ситуацію, але яким способом Бог його випробовує? Помістив неприємну ситуацію. Якщо трошки пролило світла нам в історію, попередня тема, можливо, не таким був стан народу єврейського, але подібний. Подібним стан, дуже жалюгідний був стан. Іван Хреститель, коли бачив, що йшли євреї і каялись, каже, Хто вам внушив втікати від майбутнього гніву? Звершіть достойний плод покаяння, розкайтеся в серці своєму, не будьте лицемірами. Христос знову ж неодноразово підкреслював, що не поверхового шанування хоче Бог, але Бог хоче шанування сердечного. Ми знаємо, що сьогоднішніх віруючих або посвячених, навіть взяти віку Євангелії, Бог нікого не судить по результату його праці, правда? Але Бог судить по тих намірах, які хтось має. Чому? Через те, що ми знаємо, що навіть якби не хотів хтось зробити досконало, він не може цього зробити. Але Бог чи цього прагне? Ні. Бог каже, я справу легко залагоджую. Я даю вам шату Ісуса Христа, якою всі ваші недобровільні вади я прикриваю. А за добровільні вади ніяка шата, ніяка жертва не застосована. За добровільні вади кожен несе сам, скільки заробив, стільки понесе. Тобто Бог каже, Бог нікого просто так не карає. Але якщо кого любить, того і карає. Але тільки з метою направив. І завдяки саме якраз дії правди і її духа з'являється у житті віруючого, в житті християнина, з'являється переоцінення цінностей. Що він починає розуміти, що навіть те, що він по-природньому, як людина, бажає, воно не так довговічне є. Це як якусь річ хтось розбирається, якщо в якоїсь речі, хоч вона дуже дорога, але він платить за неї великі гроші. Чому? Через це, що ця річ йому послужить. Так само і характер. Це така річ, якщо християнин властиво зрозумів, яку, каже, ніхто не забере злодій, і ржа його теж не з'їсть, і час його не змінить, тяжкі обставини його теж не зіпсують, вони навпаки зроблять його ще кращим. Тобто бачимо, що Бог за допомогою свого духа дав віруючим зрозуміння те, коли ще світ цього не розуміє, що їхня праця відродження вже сьогодні може розпочатись. І Бог дає засіб правду, дає свого духа, дає своє провидіння. І будь ласка, працюй. Я тобі дав зрозуміння правди, а ти працюй над своїм характером. Ти розумієш, що це не так, нічого так не дається в житті, а на все треба запрацювати. І через те Бог дав це переосмислення. Знову ж таки, це дарунок Божий, правда? Хтось каже, то той невинний, що не зрозумів. Звичайно, що невинний, але ми вдячні маємо бути Богу, що ми зрозуміли. Каже, яка користь того, що я цілий світ здобуду, а собі шкоду зроблю, якщо любові не маю? Так воно є. Яка користь, що я буду все життя віруючий, але якщо я не випрацюю відповідного характеру? Напевно, ніякої, тільки шкода може бути. А яка шкода? Що я забезпечив себе, що я спасений, а при тому не хотів співпрацювати. Але хтось скаже, як можна бути досконалим у волі, якщо сам є недосконалий, сам є грішний, як можна навіть бажати доброго? Але чи можна так? Напевно, можна. Апостол Павло трошки поясняє цю справу, бо сам в такому стані був. Послання апостола Павла до Римлян, 8 розділ. Це знакомий текст, але давайте відчитаємо 8 розділ і 7 розділ, вірш 18. Знаю, бо що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Можемо нижче прочитати. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Тобто бачимо, що в апостола Павла вже було те добре бажання робити добро. А звідки воно з'явилося? Чи від самої людини натуральної? Ні. Це Бог дав те бажання. Робити добре, але чи можу я підпорядкувати своє тіло завжди новій волі? Каже апостол Павло, не можу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені, бо маю задоволення в законі Божому, за внутрішнім чоловіком. Та бачу інший закон у членах свої, що воює проти закону мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина. Хто мене визволить від тіла цієї смерті? Тобто апостол Павло пояснює подібну нашу ситуацію. Чи так часто в нас не трапляється? Чи не маємо ми заставляти наше тіло робити щось того, чого воно не хоче? Дуже часто, майже завжди. Тіло наше не хоче, воно спротивляється, воно прагне те, чого прагне тіло, відпочинку, уваги, гарно виглядати воно хоче. Воно хоче бути охайним і так далі, але якою ціною? Якою ціною це все дається? І ми поступово вчимося, що Бог нас не судить тоді. Але коли не судить Бог нас? Коли ми залишаємося вірні? А наскільки ця вірність має бути? Коли ми з усіх сил наших вірні, то Бог нас не засуджує, навіть якщо нам щось не вдається. Але якщо ми не з усіх наших сил, або не з усіх наших бажань, або наших прагнень і стремлінь хочемо бути вірними, ну то що? Ну то, напевно, що осуд, правда? Осуд Слова Божого, каже, Слово Боже живе та діяльне. Воно як той меч, який проходить до середини. І тоді ми починаємо себе бачити, які ми бачимо. Звичайно ж, недосконалими, недобрими бачимо. Це є неприємний стан, але з другого боку цей стан потрібний, щоб людина побачила свій стан, який він є низький. Бо якраз при такому стані є прагнення змін. Коли все нам вдається, і коли ми на висоті, чи людина, якби, яка високо оцінює самого себе, чи вона прислухається до тих підказок, хто сторони підказує, там тебе щось не так було? Ну, звичайно, що ні. Бо висока самооцінка, але якраз низька самооцінка, вона дозволяє нам прагнення змін. І Бог хоче, щоб наші бажання, наші прагнення були якнайшлахетніші, якнайчистіші. І тоді, каже, буде якнайкраще. Апостол Павло в посланні до Римлян каже, що може зробити? Знову ж таки радить. Що може зробити, що ми можемо перемінюватись? Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повидавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа. Що каже? Перемініться відновою вашого розуму. Тобто, що в нашому розумі має бути якась переміна. А яка переміна? Тому саме вірші каже, не дивіться на сьогоднішній світ. Через те, що справді світ живе сьогоднішнім днем. Він хоче отримувати задоволення сьогоднішнього дня. Він хоче отримувати все сьогоднішнього дня. За таким принципом живе світ. Бери від життя. Бо не знаєш, що воно завтра буде. Але чи за таким цей принцип має бути в людей посвячених чи віруючих? Апостол радить, перемініться, брати. Це єдиний спосіб. Звичайно, що зрозуміння Божого Слова або зрозуміння того, що потрібно перемінюватись, воно знову ж не є подарок. А це зрозуміння, яке приходить із часом, чи зрозуміння, над яке треба запрацювати, щоб воно прийшло. Апостол Павло в посланні до Коринтян 13 розділ і вірш 11 говорить так, що це не подарок. 13.11. Коли я дитиною був, то я говорив як дитина. Як дитина я думав, розумів як дитина. Коли ж я мужем став, то відкинув дитяче. А нижче він говорить, правда. Ми знаємо, що апостол Павло в 13 розділі порушує справу про дари. Він каже, не будьте дітьми, не чекайте, що вам Бог дасть все, принесе на тарілці. Будь ласка, бери, споживай. Ні. Каже, як був дитиною, то так думав. Але як став дорослим, то зрозумів, що треба шукати чого овочу. І Бог хоче, щоб цей овоч був у нас. Випрацюй. Я тобі дам все знараддя. Випрацюй правду братів, які будуть допомагати. Посланню до Тимофія апостол Павло радить. 2 Тимофія 2.15. Як випрацьовувати? 2 Тимофія 2.15. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Що каже? Старайся, силкуйся, тобі не буде дано. Дає апостол Павло пораду Тимофію. Якщо ти будеш старатися, то так буде. Працюй, працюй над самим собою. Прагни того, і так буде. Кожен, звичайно, хто прийшов до родини Божої, зрозумів, що Бог є дуже добрим, дуже доброю істотою. Звичайно, що в певній мірі може не все своє, але в певній мірі посвятився і віддав те, що йому належить для Бога. Час, таланти, здібності, правда. І хіба жаліє про те? Ну, звичайно, що ні. А чому? Якщо довіряєш, що Бог є така істота, яка є наймудріша в сьогоднішньому світі, то хіба буде розумніше, якби я посвятив час чи свої сили на щось інше, ніж на служіння для Бога? А Бог радить, говорить, сину мій, віддай мені своє серце. Бажай з цілого свого серця. І чи така особа, яка зрозуміла посвячення в повністю, щоб вона щось краще зробити, як сьогодні посвятитися і віддати для Бога? Ну, звичайно, що ні. Такі, тільки такі посвячені могли зрозуміти, і вони вдячні Богу, що стали переконані в тому, що їхня воля або їхні бажання, те, чого вони по природі хочуть, воно, ну, часом його треба зректися, їм пожертвувати, не бути незадоволеним, коли плани людські не збуваються. Звичайно, а що такий стан хіба легко він дається? Ні, не легко. Цей стан дуже, якби, ну, він дорогий, цей стан. Через, по-перше, треба мати сильну віру, щоб таким, в такому стані знаходитись. Щоб довіряти Богу настільки, щоб можна було спокійно жити і приймати все з вдячністю. Але, дороге братерство, якщо ми будемо послідовними, якщо ми будемо прагматичними, якщо ми будемо знати, чого ми хочемо, то, звичайно, що зміни обов'язково прийдуть. Але ми знаємо одне, що в теперішньому часі воля Божа є яка є. Щоб пережили ми трохи досвідчень, щоб пережили ми трохи трудностей, щоб пережили ми трохи всяких болів, смутків. Бо це, каже, така воля Божа відносно вас. Не думайте, що, ну, це щось дивного для вас сталося, якщо ви терпіте. Така воля Божа. Але часто християни зауважують в Біблії, що треба бути добрими, треба жертвувати. Але забувають про першу підставову, якби перший підставовий фундамент, що найперш треба бути справедливому, перш ніж щось жертвувати. І наш текст про це говорить. Каже, протверезіться або пробудіться. А до чого? До справедливості. Ви, каже, християни, пробудіться до справедливості. Не думайте, що чинення якогось, ну, якогось милосердя або милості, то воно чимсь є добрим. Каже, будьте найперш якими? Справедливими. Ми знаємо, що Бог на цьому принципі дав закон для євреїв. А закон який є? Ну, одним словом можемо сказати, це вимагання справедливості, правда? Каже, шануй, найперш, каже, будеш любити Бога твого понад усе, правда? Не роби собі ніякого іншого поклоніння. Чому? Чи це по справедливості? Так, Бог вимагає, як творець людини, щоб людина шанувала тільки його. Бо це по справедливості. Людина зобов'язана так робити. Не пожадай, каже, ближнього свого нічого. Ні багатства його, ні вола, ні осла, ні дому, ні дружини, нічого, абсолютно. Чому? Чи це по справедливості? Звичайно. Тобто бачимо, що закон, він базується, фундамент закону є справедливість. А тоді можна запитати, а як Бог, ми знаємо, що кінець закону Христос, а як Бог поводиться у віку Євангелії? Чи Бог змінив свої підвалини або свою основу? Звичайно, що ні. За тим самим принципом справедливості. Христос перефразував закон, каже, будеш любити свого Бога понад усе, ближнього свого, як самого себе. А у Матвія 7:12, знакомий текст, каже, поступайте з людьми як? Як хочете, щоб вам люди чинили, так ви їм робіть. А що це таке? Це той самий принцип справедливості. Той самий принцип справедливості. Як ти хочеш, щоб з тобою люди поступали, так і ти поступай. Бог, коли дав для народу ізраїльського закон, то що? Бог сказав, виконай закон і живи, правда? Бог нічого не вимагав забагато. Просто виконай справедливість. Так само Бог буде керуватися при даванні життя в тисячолітті. Виконай справедливість проти ближнього, проти Бога і живи. Той самий принцип існує і сьогодні. Виконай справедливість і живи. І жодна людина не заперечує того факту, що кожен хоче, щоб з ним поводились справедливо. Правда? Хіба може комусь у житті не доводилося терпіти образи з несправедливості, то той таки може, ну, посумніватись. А так, кожна людина вимагає, щоб з нею поводились справедливо. І це хіба погано? Ні, це добре, це нормально. Це кожного право, щоб з ним поводились справедливо. І це право кожному належить. І тим більше слова Христа каже, як хочете, щоб вам люди робили, так і ви робіть. Тобто бачимо, що, ну, це глибоке значення справедливості. Але це справедливість. Це не стосується тільки до нашої загальної поведінки зі світом. Принцип справедливості. А, ну, між сусідами. О, це добрий чоловік. А пройшов додому, ну, то можна цей принцип і порушити. Ні, Бог хоче, щоб цей принцип був нашим принципом дійсно. Незалежно, чи ми на роботі, чи ми між сусідами, чи ми з дружиною, чи ми з дітьми, принцип справедливості, що був фундаментом і основою кожного. Якби, наприклад, навіть і ми, якби таку зробили постанову себе, себе пристосувати або зробити обітницю, щоб поступати справедливо по золотому правилу, навіть із нашими домашніми, і це вже робило б реформи у нашій родині. Через те, що кожен може зробити аналіз самого себе, як я поступаю відносно жінки, відносно братів, відносно дітей. Хтось за когось не може робити, але такий собі можна тест зробити, як я поступаю вдома, там, в зібранні, коли є право вибору, чи я поступаю так, віддаю, як дуже часто з дітьми розказуєш, що треба менший кусок брати, якщо ти береш. Або брати другому, якщо хочеш більше. Це жарт. Але це так є. Як хочеш, щоб з тобою поступали, правда? Як хочеш, щоб з тобою поступали, так і ти поступай. Як хочеш, щоб тобі більше віддали, значить, віддай більше. Це золоте правило. Якби це люди зрозуміли сьогодні, не треба багато щось більшого. Один принцип, якби зрозуміли. Наскільки б сьогоднішнє суспільство могло перемінитися? Чи сьогодні була б війна? Правда, якби сьогодні хтось подумав, а чому ми маємо так жити? Чому ми маємо все на якісь підозри жити? Давайте будемо жити за золотим правилом. Але ж ні, це розуміємо, що так нелегко навіть і віруючим людям поступати. Але дуже добре, що є цей зразок перед нами. Він час від часу повторяється, ми час від часу про його згадуємо. Що принцип справедливості – це фундамент, на якому може будуватися і решта наших жертв. І сьогоднішнє суспільство одразу перемінилося, якби тільки засвоїло. А якби такі закони прийняли, або щось подібне, чи це комусь помішало б? Але ні, сатана не може дозволити, щоб Божі закони були застосовані в його імперії, в його царстві. Він скоріше нашепче, так, там розвідчики докладають, хтось наступає, як у випадку війни, правда? А може так і не буде? Або засоби масової інформації сопоставить наші і російські. Це зовсім два протилежних полюси. А то що, скажемо, наші правдиві, а російські неправдиві? Звичайно, в імперії сатани чи може щось бути правдиве? Звісно, що не може. Там частинка правди, решта фальш. І там частинка правди, решта фальш. Але кожен на свою сторону, правда? Так само в випадку, коли якась суперечна ситуація. Не треба багато. Застосувати золоте правило. І, здається, проблеми всі вирішені. Але ми бачимо, що люди рано чи пізно мусять навчитися цього правила. Незалежно, чи сьогодні ми це правило навчимося, чи в часі тисячоліття. Бо всякий, який не научиться цього правила, він просто по принципу справедливості, він не заслужить життя вічного у Бога. Знову ж таки, коли Христос подав це правило, він знову ж таки подав зразок. Або дав допоміжне зрозуміння, як нам поступати із цим правилом. Тобто ще, бо ми знаємо, що у 7 розділі, правда, Христос подав це золоте правило, а в 5 розділі він описує, каже, чи завжди ми маємо поступати так, справедливо з нашими ближніми, чи тільки тоді, коли вони нам добро роблять. Давайте відчитаємо Євангеліє Матвія, 5 розділ. Христос тут засуджує таке поступування, що коли відплачувати добром за добро. Матвія, 5 розділ. І вірш 46 і 47. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме і митники роблять? Коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи погані не чинять отак? Тобто Христос хоче показати, що ви живіть за іншими принципами. А людські принципи, правда, такі, якщо ти мені, це і по справедливості, якщо ти зробив мені добро, то я маю тобі віддячити. Але чи це має бути принципом мого життя? Каже, ні, так митники роблять, так погані роблять, а ви живіть за іншим принципом. І той принцип, він сказав пізніше, що поступайте так, як хочете, щоб поступали із вами. Це Поступання, віддавання справедливості дорога братерства – це не щось велике, що людина зробить, а це той мінімум, який вона повинна зробити з принципу справедливості. Це має вона зробити те. Здається, що це щось таке велике – поступати по золотому правилу. Але те маленьке є дуже важливо, якщо воно є в нашому характері, якщо воно є в наших бажаннях. Оте бажання маленьке чинити так, як ми хочемо, щоб нам чинили. Воно може вже робити великі зміни. Це вже великий поступ, якщо воно в нас є. Якщо хтось ігнорує або не довіряє цьому золотому правилу, то знову ж таки повстає питання. Ми говоримо про людей віруючих. І, можливо, апостол Павло до таких, якби, ну, таких, як ми, і звертається. Пробудіться, брати. Пробудіться до справедливості. Найперш до справедливості. Через те, що вся інша жертва, яку ми можемо робити, чи вона буде зарахована, коли ми порушуємо справедливість Божу, вона не зараховується. І через те, каже, пробудіться до справедливості. Псалом 89,15 говорить, що основа престолу Божого що є? Справедливість та правда. Тобто ж бачимо, що Бог збудував свій престол на справедливості. Вибирає всі інші класи, так само основа є справедливість. Тисячоліття так само буде основа справедливості. А в грядущих віках так само основа справедливості буде. І чим швидше хтось себе пристосує, ну, тим, значить, легше буде і краще йому, і може за те отримати ще й нагороду від Бога. Коли ми виконаємо справедливість, оце перше, от тоді можемо робити і жертву або любов проявляти. Бо коли робиться жертва без, з порушенням справедливості, то, каже, воно не зараховується. І манна десь у нас є? Манна, трохи мало часу, але, може, встигнемо. Відчитаю манну за 13 травня. Недавно читали. Тож послух ліпший від жертви, покірливість краща від баранячого лою. 1 Самуїла 15:22. Наш Небесний Отець бажає, щоб ми звертали увагу на Його Слово і на хвилину не думали, що ми можемо Його покращити, або що час і обставини можуть змінити доречність виявлення Його, Йому нашого послуху. Будьмо послушні голосові Господа і будьмо близько Господа, не боячись результатів, маємо віру, що той, який стереже нас, ані не дрімає, ані не спить, і не є надто мудрий, щоб помилятися, а також знає кожну ситуацію, яка може заіснувати в нашому житті з приводу нашого послуху. Розуміємо, що жертва означає відречення від наших прав під час віддавання на смерть нашої людської природи в служенні Богові. Якщо таке зречення зусиллі служить Богові, є жертвене всупереч Божій волі, то хоча вона й зуживає нашу людську натуру, не є прийняте Богом. Ліпше бути послушним без зречення, ніж зрікатися, а бути непослушним. Найкраще, однак, є жертва і послух. Бачимо, каже, що ми можемо багато робити, але чи воно то буде, ну, слушна праця, чи то буде властиво те, що ми будемо робити? Воно не буде властиве, якщо ми порушимо принцип справедливості, чи до Бога, чи до нашого ближнього. Так само, коли говорити про те, що ми теж не маємо думати, не маємо сподіватися, що Царство Боже буде дане на підставі справедливості. Царство Боже не буде дане на підставі справедливості. Ми, ну, бо як собі уявляємо, як Бог буде давати, ну, скажімо, нагороду, так? Ну, я собі теж так колись уявляв, ну, я колись прочитав, думаю собі, Бог якось там зарадить, якось там буде. Але чи так це? Ну, звичайно, що ні. Бог не зарадить. Бог дає засіб, показує, як це робити. Ну, декому показує сьогодні. Ага, ти маєш вади, працюй над своїм характером. Іншим покаже в часі тисячоліття. Це досконалий закон. Будь ласка, пристосуй себе до цього закону. Але тепер ми маємо Христа як нашого адвоката, правда? Христос сьогодні заступається за нас. І те, що Бог сьогодні може свою ласку на нас силати, у віку тисячоліття Боже відношення зміниться до, ну, у значенні тому, що сьогодні можемо приходити напряму до Бога. А віку тисячоліття світ не зможе приходити напряму до Бога. А прийде напряму коли? Коли щось научиться, в кінці тисячоліття. І тоді покаже, чи він щось навчився, досвідчення покаже, чи він не навчився нічого. Але сьогодні є більш корисний час для тих, хто зрозумів, що має навчитися Божих речей, і, зокрема, принципів справедливості. Чого? Сьогодні Бог посилає різні недостатки, різні труднощі, посилає несправедливості, в яких ми бачимо, як нам образливо, коли з нами несправедливо поступають. А тепер зваж, як ти поступаєш зі своїми ближніми. Тобто, бачимо, Бог посилає спеціальну свою опіку, своє провидіння спеціальне, для того, щоб нас навчити. І це все є для того. Але якщо ми ігноруємо цими Божими уроками, то що ж? Ніхто не дає запевнення, що ми зігноруємо ними і в майбутньому. І напевно, що треба так любити справедливість, щоб навіть якщо є перед нами вибір, то потерпіти якийсь урон або потерпіти якусь шкоду, але стояти за справедливістю. Таким має бути любов до справедливості. Біблія завжди представляє Бога як великого творця справедливості. І це є Божим, якби, принципом Божого характеру. І як ми вже говорили, що в сьогоднішньому часі, якщо ми є лояльними, якщо ми з усього серця прагнемо, то решту жертва Христа прикриває. Сьогодні багато є легше випрацювати перед Богом або стати дитиною Божою, випрацювати кращі риси. А у віку тисячоліття так не буде. Христос буде лише посередником. Христос створить умови, подає закони, зробить все необхідне для того, щоб людина зрозуміла, що таке справедливість. Але, знову ж таки, нікого не схилить і не заставить до любові, до тої справедливості. Але коли б дав Бог, щоб ми зрозуміли той принцип справедливості і на ньому побудували всю нашу віру, то, каже, прийдуть проби, правда? Прийдуть проби, і вогонь прийде, і вода прийде, але чи позаливає він, чи вогонь спалить той твердий камінь? Ні, не спалить. Через те, це дуже важливий урок, що перш ніж чинити милосердя, маємо чинити справедливість. І закінчуючи цю коротеньку промову, хотів би закінчити словами апостола Павла, яке він сказав в другому посланні до Коринтян, розділ 13 і вірш 11. Апостол Павло бажає братам так: «А на кінець, браття, радійте, удосконалюйтесь, тіштеся, будьте однодумні, майте мир, і Бог любові та миру буде з вами». І нехай ці слова апостола Павла будуть з нами і те, що наш підставовий текст, щоб ми зрозуміли, що то дає така справедливість, що без неї ми не зможемо абсолютно ні в теперішньому житті, тим більше, що ми маємо надію на майбутнє. Нехай добрий Бог допоможе, щоб ми прагнули чинити найперш справедливість, а йому хай буде вічна подяка. Амінь.
Дякую брату Олександру за ще один чудовий виклад. І заспіваємо на закінчення пісню, після якої знову ж брат Олександра попросимо до молитви. 49-й номер буде. «Яку ж бо основу тверду Бог поклав?» Заспіваємо. 49-й номер. Бог поклав для людської віри, як те, що сказав, чи більше.